Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Saya dari kedai motor, ID dekat Segamat Johor. Ini nombor Puan Syamina Bila Minta Osman ke?
Ya, betul saya.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Puan sekarang dekat mana?
C101, Jalan Bungrai 2, Kampung Rahmat.
Okay, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa?
Saya meniaga.
Niaga apa tu ya?
Meniaga makanan tapi kecil-kecil je lah. Saya buka payung.
Oh, ada gerai sendirilah maksudnya. Dekat mana ya puan berniaga tu?
Dekat Saintec. Saintec Kelapa Sawit.
Dekat kawasan situ ya?
Ah, betul-betul.
Dah berapa lama?
Dah dekat setahun juga lah.
Okay, bisnes sendiri ni tak ada SSM ke?
Tak ada. Tak buat sebab
Tadi.
kita buat kecil-kecil je kan.
Boleh saya tahu jual makanan contoh macam makanan apa ya? Makanan pagi ke? Atau macam
Macam
dessert?
dessert-dessert macam tu lah.
Oh, dessert. Boleh saya tahu pendapatan puan sebulan berapa?
Pendapatan dalam 1.5 macam tu lah.
Dalam 1.5.
Lepas dah tolak-tolak modal semua gitu.
Bersih dalam 1.5 eh. Okay. So macam nak buat transaction business tu agak akan selalu guna bank atau buy cash?
Yang diorang selalu bayar-bayar.
Selalu bayar tu guna cash ke? Kebanyakannya buy bank ke?
Kebanyakannya bayar cash.
Bayar cash. So kalau cash campur dengan bank in tu selalu dalam bersih RM1,500 lah juga.
Betul.
So nanti kita nak call orang rujukan juga yang Encik Nohelmi dengan Encik Syam Mirul. Nanti puan inform dulu kita nak call buat pengesahan lah dengan puan punya penjamin ya. Puan ada penjamin
Taufik.
Kan Encik, Encik Muhammad Taufik bin Martian.
Betul.
Ya, dia siapa dia boleh saya tahu?
Yang Taufik tu?
Betul.
Suami.
Okay. Dia kerja sekarang. Dia sekarang kerja ke?
Dia tengah kerja sekarang ni.
Kalau saya nak call boleh ke? Sekejap lagi.
Saya kena tanya dia dulu, takut dia tengah busy. Nanti saya tanya dia dulu.
Okay. Nanti puan inform puan punya penjamin dengan orang rujukan tu lah yang saya sebut tadi. Minta angkat call.
Okay, baik.
Okay,
Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih.